Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, vi er godt i gang med, vi nærmer os opløbet til den første runde af det franske præsidentvalg. Det er vist først i maj, så der er nogle måneder.
Ikke første runde.
Der er nogle måneder at løbe på nu. Men altså, hver uge der ændres styrkeforholdet mellem kandidater. Det er jo faktisk en ret kulørt affære efterhånden. Det er sådan underholdende eller deprimerende, lidt afhængig af, hvordan man kigger på tingene. Peter Hummelgaard, han smiler der. Det er nok, fordi det går mest ud over den borgerlige kandidat. Det taler vi mere om her til sidst i den her anden time af Cordua og Steno, hvor vi får Pierre Collignon i studiet. Jeg hedder Jarl Cordua, som sagt.
Og jeg hedder Tom Steno. Og om godt 20 minutter, der skal vi tale om et andet fransktalende område, der er blevet aktuelt, nemlig Quebec i Canada, der i den her, eller i den forgangne uge, blev ramt af en højreradikal terroraktion. Og det har vi egentlig ikke hørt så meget om, som hvis det havde været fra den anden side. Men jeg skal også lige sige, at I lyttere selvfølgelig kan komme til ord med spørgsmål og kommentarer ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. I kan gøre nøjagtigt det samme ved at sende os en sms på 42 600 247.
Men nu skal vi så have dagens debat, og den tager sig udgangspunkt i en artikel i Dagbladet Information, hvor oppositionens leder, Socialdemokraten Mette Frederiksen, taler om, at kapitalismen er blevet syg, eller hun konkluderer, at kapitalismen er blevet syg, og hun foreslår den så ikke at afskaffe det længe siden, at Socialdemokraterne havde det på programmet, men de lancerer et forslag om, at virksomheder, der overgår til fondseje, skal skattefritages.
Og til at debattere det har vi nu besøg af erhvervsordfører for Liberal Alliance, Kim B. Olsen, og EU-ordfører for Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard. Peter Hummelgaard, det er jo din formand, der kommer med det her forslag. Kan du ikke starte med at udlægge visdommen i din formands udspil, sådan så, at vi helt er med på, hvad det er, vi vil opnå ved at lave skattefritagelse for fondsejede virksomheder?
Jamen altså, visdom er jo det. Altså hele den analyse, som det er, at Mette Frederiksen rullede ud både i lørdag i interview i Information og søndag i en større kronik i Politikken, handler om at sige, at altså, Socialdemokratiet er, og det har vi jo været stort set altså, siden en gang i 20'erne, jo tilhængere af at bruge kapitalismens virkemidler for at skabe et bedre samfund. Der er ikke fundet nogen andre former for økonomiske styreformer, som giver bedre mening end den kapitalistiske. Det vi så til gengæld vil gøre, det er jo som jo også har været en kongstanke i den socialdemokratiske bevægelse altid, det er at forsøge både at regulere den, men jo også at bruge dens kræfter til det rigtige. Og en del af det er jo, at vi kan jo se i stigende grad, ikke bare i Danmark, men jo i hele den vestlige verden, at flere og flere store virksomheder, som har været lokalt funderet, som måske endda også har været familieejede, som måske endda også har været værdiborgerne ud fra det, de nu producerer osv., at de overgår til at blive solgt til større kapitalfonde og andre lignende fondseventyr, hvor det er, at man glemmer, hvad formålet egentlig nogensinde har været med de virksomheder. Ejerstrukturen flytter ud til et helt andet sted, hvor der sidder nogle aktionærer og træffer kortsigtede beslutninger og ikke investerer det, der skal i produktionsapparatet. Og det gør jo også, at man både herhjemme, men også andre steder oplever, at der dels ikke bliver investeret i ny produktion, og dels at arbejdspladserne rykker ud. Og der har vi jo i Danmark gjort os forsøg med at overgå til en erhvervsdrivende fond. Og det vil vi jo gerne gøre endnu lettere for flere virksomheder, især nogle af de virksomheder, der traditionelt i en dansk sammenhæng har været familieejet, at man kan overgå til den ejerstruktur frem for at lade sig sælge til en kapitalfond eller lignende.
For at gøre det helt konkret for folk, der sidder derude sidder i en kø i en bil. Kan vi ikke nævne Lars Larsen eksempel? Lars Larsen er en mand, der har skabt en enorm virksomhed med en kolossal formue, og han kunne bare have lavet den kører videre med sine børn, men han siger, nej, ja, det skal være kompetente folk, der skal lede den her. Så han laver den konstruktion, som du så vil tilskynde nogle flere til at gøre ved at skattefritage.
Og det gør jo i virkeligheden også, at sådan en virksomhed som Lars Larsen, der er jo, at den stadigvæk har sit fundament i Danmark, at det stadigvæk er herfra, at det udgår samtidig med, at man har skabt nogle gode forhold for, at man kan lave lige præcis den ejerstruktur.
Joachim B. Olsen, jeg hører pludselig her en socialdemokrat, der snakker om skattelettelser og sådan noget, så jeg sagde, hold da op, det er jo ikke så tit, man hører om det og sådan noget. Du må jo sidde derovre og klappe helt vildt over det her forslag.
Jeg er virkelig hugt.
Jamen, jeg synes, det er et godt forslag. Altså, der er ikke nogen
uenighed. Tak for det.
Der er ikke en stor uenighed her. Altså, jeg er sådan set enig i, at hvis Lars Larsen for eksempel ønsker at overdrage sin, give sin virksomhed væk til en erhvervsdrivende fond, så skal han i dag betale en avancebeskatning på 42%. Det er fuldstændig vanvittigt, at man giver sin virksomhed væk, og så skal man beskattes af det. Det er sådan set, jeg synes, det er et godt forslag. Der er nogle ting i forslaget, som simpelthen må tale om, sådan noget med nogle modkrav om, at så skal aktiviteten ligge i Danmark osv. Altså sandheden er jo den, at når man i dag også laver sådan nogle erhvervsdrivende fonde, så gør man jo helt frivilligt det, at man siger, at der er nogle kriterier, som vi vil for den her overdragelse til den her fond, at det skal ligge i Bjerringbro eller hvor det nu er. Så det gør man jo virksomhedsejere i dag med et ønske om, at det skal have et tilhørsforhold til Danmark. Så synes jeg, sådan nogle lidt unødvendige krav, men det kan vi debattere. Jeg synes sådan set, kravet, eller det her forslag er fornuftigt, det er sådan set også vores egen politik, så der er ikke nogen stor uenighed her, men der er uenighed omkring, om kapitalismen så er syg, som jeg så synes,
jamen, det er sådan det kommer vi til, men lad os lige få det her gjort færdigt. Altså, du prøver dig ikke om det der geografiske krav, altså når der skal stå i loven, at en større virksomhed skal flyttes ned til Benny Engelbrechts valgkreds, eller sådan noget.
Præcis. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil stille præcis det krav.
Der ligger Danfors i forvejen. Det er jo også en fonds eget virksomhed.
Der er plads til flere. Men altså, det kan I blive enige om. Tror du også, at du er helt enig med dem i Venstre om det? Nu sidder I jo i regering sammen, men du sidder jo alligevel udenfor og godt må have nogle holdninger, som er mere parti.
Jeg kunne da godt forestille mig, at det her, det var noget, som der kunne findes en enighed om, også i regering.
Jeg synes, det er en rigtig god dag. Det er en god dag for Danmark.
Nu stjæler de der i jeres politik igen.
Nej, det har vi også.
Men det her, de må være hjertens velkommen til at stjæle. Jeg tror nu også, at der har været på tværs af skiftende regeringer talt om det her tidligere. Men det, man jo kunne have frygtet, jeg er jo glad for det, Joachim siger, det er jo, at hvis, altså ud fra sådan en meget markedsliberal tankegang, så siger man, der skal slet ikke gøres nogen fordel for nogen, der hvad enten at man vil overgå til erhvervsdrivende fond eller sælge til en kapitalfond. Og det her, det er jo en måde at forsøge at styre en bestemt ejerstruktur et sted hen, og det synes jeg jo, at det her det er meget bedre, end at man sælger til udenlandske kapitalfonde, som man ikke kan være sikker på, har danske interesser, danske arbejdspladser og alt muligt andet.
Det er så trods alt er en lille uenighed.
Og lad os høre om det.
Ja, altså jeg synes jo, det bør være sådan, at der skal være sådan neutralitet mellem virksomhedsformer. Der kan være rigtig gode argumenter for, at nogen vil sælge til en kapitalfond. Der kan være gode argumenter for, at nogen vil drive deres virksomhed i en som et aktieselskab. Der kan være gode argumenter for, at Lars Larsen har sagt, at mine sønner er faktisk rigtig dygtige. Det siger han så ikke. men de skal faktisk køre... De skal så faktisk køre virksomheden videre. Det er der mange, der gør. Og der skal vi også tage nogle initiativer for, at det kan lade sig gøre. Så det er vigtigt for at få en velfungerende kapitalisme, at der netop er neutralitet mellem forskellige former og bedrive virksomhed.
Og lad mig lige komme med et rigtig godt eksempel. For eksempel gamle A.P. Møller. Han havde en søn, der hed Mærsk, og han var faktisk ret dygtig til at drive den der virksomhed. Det er jo også en fondsejet virksomhed, delvist.
Mm.
Så...
Vi er nu...
Men der er ikke noget til hinder for, hvis man lader ejerstrukturen overgå til en erhvervsdrivende fond, er der ikke noget til hinder for, at en søn eller datter, eller hvem det nu må være, som er dygtig, kan drive den virksomhed.
Godt, men så har vi fået forklaret alle lyttere og befolkningen, at det er glædens dag i Danmark, men der er konsensus om det her.
Men er det virkelig forslaget, der afgør, om der får os til at kurere den syge kapitalisme, Peter Hummelgaard?
Det er jo et blandt mange forslag, som der bliver nævnt i kronikken. Det er jo for det første en analyse af, hvor er det, at tingene går skævt. Og så er det et forsøg på at give nogen bud på nogle retninger for, hvad er det så for nogle muligheder, vi har for at styre kapitalismen og investeringer og jobskabelsen osv. i den rigtige retning. At skabe incitamenter og gode vilkår for alt det, vi synes, der er godt, og prøve at begrænse alt det, vi synes, der er dårligt. Og det er jo det, som der er mange forslag. Og det her, det er jo et af de eksempler på at sige, men her er der en mulighed for at lave og tilskynde til en bestemt virksomhedsstruktur og en bestemt ejerform, som vi tror vil kunne være med til i samspil herhjemme og lokalt og så videre, at blive ved med at udvikle virksomheder, få store virksomheder og skabe arbejdspladser i Danmark.
Jeg ved ikke, om jeg synes, at kapitalismen er syg. Jeg synes faktisk, at når kigger man på nøgletallene i Danmark, som er kapitalistisk samfund, delvis i hvert fald, så synes jeg faktisk, det går meget godt. Joachim Boesen, er du enig i, at kapitalismen er syg?
Nej, det er jeg bestemt ikke. Jeg er enig i, at verden ikke er perfekt, og at der er mange, efter min opfattelse, mange politikfejl rundt omkring i verden, som skaber en masse problemer. Og derfor er det også vigtigt, det er sådan set enig med Hummelgaard i også, at der skal være regulering, men regulering, den skal sørge for, at markedet virker. Det skal være markedskonform regulering, der sørger for, at markedet det fungerer. Men kapitalismen er ikke syg. Jeg synes, det er en meget underlig debat. Jeg synes, der er sådan noget postfaktuelt fake news over den her debat, for hvis man ser på tallene, så er det jo sådan, at millioner, hundrede af millioner af mennesker er løftet ud af fattigdom gennem de sidste årtier på alle sociale parametre, der går det bedre og bedre i verden, og det skyldes kapitalisme, det skyldes frihandel, det har løftet mennesker ud af fattigdom, så det er en fantastisk succeshistorie med kapitalismen gennem de siden 2. verdenskrig.
Ja, det kan være 400 millioner kineser kan i hvert fald skrive
men det. Men det er jo slet ikke nogen, der betvivler heller. Altså det, som vi jo peger på, og som Mette Frederiksen peger på i sin kronik, og jeg tror, altså for det første tror jeg, man skal passe på, jeg så også, at din partifælle Henrik Dahl havde skrevet det, jeg tror, man skal passe meget på i de her tider med at reducere det, der kan være politisk uenighed eller uenighed i analyse til, og så råbe fake news af det andet. Fordi at omvendt, så kan du have lige så mange tegn på udviklingen går den forkerte retning. Joachim har jo ret i, at på global plan er der en masse mennesker, som har fået en større andel af den udvikling, der har været. Det ændrer bare ikke ved, at i den vestlige verden, der går tingene jo den gale vej. Det kan man for det første se ved de politiske opbrud, der er, den måde, at folk venter det på den ene eller den anden side, at landet reagerer imod det. Man kan se, at uligheden i den vestlige verden er stigende. Man kan se, at der er en større og større tendens til, at virksomheder bliver så store, at de danner monopoler, noget som vi jo egentlig troede, at vi havde fået bugt med. Man kan se, at der bliver gemt flere og flere penge i skattely end nogensinde. Massiv, aggressiv skatteplanlægning også. Man kan samtidig se, at der er flere og flere investeringer, der tilflyder kortsigtet spekulation frem for langsigtede investeringer i produktion. Og alt det er jo det, som vi peger på, er sygdomstegn, og som vi jo gerne vil både dels regulere, beskatte, og dels også på andre måder beskatte mindre, sådan at man tilskynder de rigtige ting, sådan at vi for alvor skaber en kapitalistisk økonomi, som kommer flest mulige mennesker til gavn.
Så indrømmer du lidt, at det her Mette Frederiksen bruger ordet, at kapitalismen er blevet syg, det er sådan for at vække nogle venstrefløjsvælgere, som siger, hvor er det dog længe siden, vi har hørt noget om, kapitalismen er noget lort. Altså, og så er der nogen, der ligesom kan få ny luft der, og så egentlig en eller anden om, det er, der skal justeres lidt på spillereglerne.
Jamen, men det har jo været... Torben, det har jo været socialdemokratismen i sin grundessens siden engang i 1920'erne, da man ligesom...
Det var ikke Bjarne Corydon og Helle Thorning slagvare, vel, at kapitalismen var syg.
Nej, men altså, jeg har jo mange gange været inde i det her program her, hvor jeg har talt altså, lige præcis det modsatte af, hvad der nu lige var deres slagvare i den her forbindelse. Ja. Men det ændrer jo ikke ved, at det, som den kronik er udtryk for, det er en analyse af, hvor er det, den økonomiske udvikling er skæv, og hvad kan vi gøre for at styre det i den rigtige retning. Det er socialdemokratismen i sin grundessens, og det er det, der lykkes i det 20. århundrede. Nu er det nogle andre ting, men det er også det, der gerne skulle lykkes i det 21. århundrede, fordi hvis ikke det lykkes, så tror jeg, at vi kun har set begyndelsen på de der politiske opbrud, og folk, der går ud til yderfløjene, enten det er højrefløjen eller venstrefløjen, som vi ser i de her år her.
Det er politiske opbrud.
Ja, jeg synes, der er sådan lidt cherrypicking i hvad man vælger at fokusere på her. Altså, hvis man går meget op i økonomisk lighed, jamen, så er sandheden den, at ligheden mellem mennesker på den her jordklode, den er stigende. Det er rigtigt, at uligheden stiger inden for lande, og det er jo egentlig meget naturligt i den forstand, at det er en global økonomi. Altså når man får succes med en stor virksomhed, Apple, Facebook, som vi lige har hørt om i Radio 24/7's nyheder og andre, så er det jo fordi, at det er produkter og services, man sælger over hele verden, og så tjener man rigtig mange penge. Og det betyder selvfølgelig, at uligheden i det land, man bor i, den stiger så, men mellem mennesker, og engang gik I også meget op i sådan international solidaritet, og der må jeg bare sige, der har kapitalismen bidraget mere til at løfte mennesker globalt set ud af fattigdom, end noget som helst andet, og det er jo ikke et sygdomstegn, det er et sundhedstegn. Så er der problemer, også på nogle punkter i Danmark og i den vestlige verden med lav vækst, men er det kapitalismens skyld, at der er lav vækst? Nej, det er politikfejl. Det er noget, der kræver reformer, hvor I så stopper, og sådan bliver, og den her protektionisme, trumptisme, den sådan vender indpas, vi skal begrænse, at udlændinge kan komme til at arbejde osv. Det er jo også noget, I sådan står for i Danmark, og det er et faretegn. Okay. Det er jeg enig med dig.
Det angreb, synes jeg, du skal svare på. I er simpelthen trumpister i Socialdemokratiet.
Nej, men det synes jeg er noget sludder. Der er ikke nogen socialdemokrater, heller ikke i den kronik og i det hele taget, som mener, man skal så meget som minder om at tilbagerulle de frihandelsaftaler, der er. I virkeligheden vil vi gerne have mange flere af dem. De skal bare ske på ordentligt vilkår. Og når vi siger, at vi vil gerne vil have en fri bevægelighed, som alligevel også er en fair bevægelighed, så handler det jo om, at vi ikke vil acceptere, at folk med korte uddannelser og lave lønninger skal konkurreres endnu længere ned i løn, og derfor skal det reguleres.
Og det er jo heller
det andet, der sker. Det sidste, jeg også bare vil sige, det er jo, at du har jo ret i, og det er entydigt positivt, at der er en masse mennesker rundt omkring i verden, som er blevet løftet ud af fattigdom. Det kan ikke diskuteres, at det er positivt. Men det ændrer jo ikke ved, at man i forskellige, inden for forskellige lande, og i særdeleshed den vestlige verden, så har du fået en syg, en mere forrået form for kapitalisme, hvor det er, at dem i toppen tager sig en endnu større del af kagen, end de nogensinde har gjort, mens det er, at dem på bunden får en langt mindre del af kagen. Og det skyldes jo politik herhjemme, og det skyldes jo også nogle af de grænseoverskridende elementer, som skattely, som vandrende arbejdskraft, der er ureguleret, som...
Nu skal jo Joachim B. Olsen lige have lov at have en afsluttende kort bemærkning til det der.
Jamen, jeg synes, der er nogle lidestegn mellem... venstrefløjen og Trump. Altså, der er det her...
Men du ikke
I siger social dumping. Det er også noget, der er en fare udefra. Der er nogle fare for nogen, der kommer til. Trump, han siger, der er en fare for mexikanerne. Dem skal vi holde ude. Han siger jo ikke, alle skal holdes ude, men han snakker også om fare og så videre. Altså, der er nogle af de samme tendenser i det, som I siger. Der er også det her med frihandel. Der er nogle fare i frihandel. Vi konstaterer, at der er virksomheder, der flytter ud. Derfor siger jamen, vi, sådan nogle fondsejede virksomheder, de skal bare ikke flytte ud og sådan noget.
Der er nogle af de der fælles...
Ja, er selve skatteforslaget er det. Det kan vi sagtens tale om. Men der er nogle af de samme ting, og der mener jeg bare, I stiller en helt forkert diagnose, og I fokuserer de forkerte steder hen. Der er nogle politikfejl, der gør, at der er nogle ting, der ikke fungerer. I fokuserer på dem med de høje indkomster, men det vi skal selvfølgelig, det er ikke problematisk. Vi skal sørge for, at vi får lavet en politik, der gør, at alle får højere disponible indkomster.
Det er lige præcis den politik, vi gerne vil fordre.
De herrer Peter Hummelgaard og Joachim B. Olsen, tak fordi I kom og tog en konstruktiv diskussion, og vi fik skattefritaget fondsejede virksomheder. Det går godt. Ja. Og så fik I også lige hisset op til at blive voldsomt uenige her til sidst. Sådan alt er udmærket.
Sådan går det kort, du vil. Og Steno, tak. Næste sag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder som sagt Cordua og Steno, og nu skal det handle om Canada, som jo vi ikke har rigtig haft talt om tidligere faktisk. Og det er jo så en lidt noget dystere baggrund, fordi i den forgangne uge, der blev det så Canadas tur til at blive ramt af terror. Og dengang var det så ikke en islamist, der stod bag, fordi det gik jo ud over en moské, hvor... Var det 6 mennesker, der blev slået ihjel?
Og 18, der blev såret.
Myrtet hedder det jo, og 18 blev såret. Landets premierminister, det er ham, det er den, som alle damerne er glade for, fordi han er et ret...
Han er altså også nogle ret mænd, der...
Justin Trudeau, eller Justin Trudeau, han har jo gjort en hel del ud af at sådan føre sig frem på alverdens medier for at byde flygtningene velkommen til hans land. Han er sådan refugees welcomes, hvad skal man sige, store helt. Om det så er et reelt billede af situationen, ja, det er så spørgsmålet. Det skal vi i hvert fald tale om med Michael Bøs, som er Canada-kender. Og du er med os på en telefon fra det aarhusianske. Velkommen til.
Hej, jeg sidder over i Holstebro.
Nå, ja, men det er også
okay.
Det vi er meget glade for, at vi har en telefon hjem til Holstebro. Men Michael Bøs, hvis vi nu starter med den her terroraktion, så... Gerningsmanden, han blev meget hurtigt pågrebet. Det var så en 27-årig mand, der myrdede de her 6 personer og sårede 18 i byen Quebec i delstaten Quebec, som er det fransktalende højborg i Canada. Og den her terroraktion, jeg kan glemme simpelthen sige, altså undskyld, det er forfærdeligt, men det var ikke så stor, altså så mange offer, men det var jo sådan en slags kanadisk Anders Breivik-aktion.
Ja. Det kan man jo da trygt kalde det, fordi det er jo bare en højere ekstremist. En ung studerende fra Université Laval, altså det fransktalende universitet i hovedstaden Quebec. Og i forbindelse med hans arrestation, så har der jo så også været nu nogen, der har været rundt og spørge folk, der kendte ham, hvad han var for en person. Og man har fundet ud af, at han havde store sympatier med europæiske højre. Politikere som Marine Le Pen. Det var sådan noget, han sværmede for. Han samlede, han gik på internettet og fandt sådan noget materiale. Han var en højere ekstremist. Og det er faktisk interessant, at samtidig så er der også andre, der, når de spørger, hvad type person er han, eller var han så? Ja, så sagde jeg, jamen det er en, som blev mobbet i skolen. Så der er nogen, der kommer sådan med en politisk forklaring, at han hørte til den her, en af de her højere grupperinger, som der findes i Quebec-samfundet, og så der andre, der kommer med en sådan psykologisk forklaring på, at han var et mobbeoffer selv, og derfor så blev han aggressiv og, og blev tiltrukket de her halvfascistiske bevægelser, som der også findes i Quebec.
Men Michael Bøs, altså det foregår i Quebec, i det her fransktalende del af Canada. Og altså det vil ikke, altså er det tilfældigt, eller kan man tillægge det, at Quebec har en anden diskussion end den almindelige Canada, i det resten af Canada, omkring hvordan det her... Fordi Canada er jo ligesom andre indvandrerlande. Altså, det er jo et multikulturelt samfund, og der er nogen, der har kaldt det sådan en slags socialdemokratisk USA. Og mange kigger derhen med længsel og siger, at det her, det er et af forbillederne for et multikulturelt samfund.
Men Canada er mange ting, og Quebec er på mange måder et meget anderledes samfund end resten af Canada. Altså altid, når man taler om Canada, så man har to udtryk i dag. Der findes to slags Canada, ja, eller tre, men lad os nøjes med de to. Det ene, det er det engelsktalende Canada, og så er der Quebec. Man har et udtryk for det engelsktalende Canada, ROC, the rest of Canada. og det er fordi, der er så store, der er så markante forskelle mellem alle de engelsktalende provinser og så Quebec. Quebec har en særlig politisk kultur, har selvfølgelig en særlig historie, skiller sig også ud på det her punkt med multikulturalismen. I Quebec, der har man ikke nogen stats multikulturalisme, ikke nogen officielt multikulturalisme, som man har det i Rock, altså i resten af Canada. Der går man ind for interkulturalisme, det vil sige, at man skal selvfølgelig være i dialog og forstå mennesker med en anden kultur, men man forbeholder sig ret til at prioritere flertallet, det franske, kanadiske flertalskultur og sprog. Og så Quebec har mere karakter af en nationalstat inden for den kanadiske forbundsstat.
Og Michael Bøs, der har jo også tidligere været, kræfter, der har truet med at trække Quebec ud og være sådan et selvstændigt provins, og jeg kan da huske, at De Gaulle, han lavede ballade på et tidspunkt, da han var derovre, og det er så tilbage i 60'erne, hvor han lige pludselig priste det frie, længe leve det frie Quebec, og så var fanden løs i Laksegade, så det lever jo længere. De har også haft folkeafstemninger om det, har de ikke det?
Jo, de har, ja, i 1995, for det er meget, meget tæt på at stemme sig ud af Canada. Så det er, altså, Quebec er stadigvæk inden for Canada, det er, fordi Quebec har fået en særstatus, er en særlig nation inden for Canada. Men er altså meget, meget anderledes på mange punkter, og ikke mindst det, der gælder forhold til muslimer, og det er nogen anser for en islamisering af Quebecs samfund. Så altså, ja, hvis man kigger sådan, hvis I tillader at nævne nogle procenter osv., ikke?
Ja,
så kan jeg sige, at der for 3 år siden blev lavet en undersøgelse, der viste, at 2/3 af befolkningen i Quebec mente, at man var for imødekommende over for kulturelle og religiøse forskelle. 2/3 af befolkningen. I resten af Canada, der var der 17%, som havde den holdning, at man gik for langt. Der var også rigtig mange, som mente, der var 4/5 af befolkningen, mente, at Quebecs værdier, altså samfundsværdier, var ved at blive hårdt trængt, ville blive trængt tilbage, hvis man var for imødekommende over for specielt mindretal, indvandrere, mindretal, men specielt muslimer. Og rigtig, rigtig mange er skeptiske over for, de har jo set terror, islam, radikaliserede islamister, som har begået terrorhandlinger, og mange af mennesker i Quebec er overbevist om, at de muslimske ledere faktisk er ansvarlige, og det muslimske samfund faktisk er ansvarlige for det. Så der har været en voldsom debat igennem de sidste, ja, i hvert fald små 10 år, om hvor langt skal man gå for at imødekomme mindretal, og det går specielt på muslimer, og det har været så ophidset en debat, nu nævnte kort, var det vist af den her Quebec-nationalisme, og der findes jo en nationalistisk og separatistisk parti, som hedder Parti Québécois. Og de mente faktisk, at de kunne høste stemmer på det og faktisk få opbakning igen måske for deres sag om et selvstændigt Quebec, da deres ledere for 3 år siden gik ud og foreslog, at der skulle være særlige Quebec-charter, som skulle indeholde nogle begrænsninger, for eksempel begrænsninger over for brugen af religiøse symboler i det offentlige rum. Det viste sig at være en tabersag for dem. De tabte på det, men i hele den diskussion, som har været om det her med at bære religiøse symboler, for eksempel bære en niqab, altså en helt dækkende tilsløring i forbindelse med statsborgerskabseden, det har været en meget, meget ophidset debat. Det er meget polariseret klima. Vi taler nogle gange om, at vi har en hård tone i forhold til muslimer i Danmark. Jeg vil våge at påstå, at den er hårdere i Quebec. Men sådan noget ved vi jo ikke i Europa, for vi ved ikke ret meget.
Nu fortæller du også heldigvis om det.
Og der kunne jeg godt tænke mig lige at spille ind på banen her. Ham vi mest hører om fra Canada, nemlig deres premierminister fra det liberale parti, som jeg vil kunne sammenligne med Socialdemokratiet i Danmark, vil jeg mene. Kan du belære mig lige om lidt, Justin Trudeau, som jo hvis far hedder Pierre Trudeau, og som er ligesom det moderne Canadas landfader. Og man kan jo høre på efternavnet, de har jo også fransk-kanadiske aner, og han er vist også bilingval, ham der, han taler to sprog, Trudeau. Mm-hmm. Så hvor er han i det der spil?
Han er super multikulturalist. Og det skal jeg nok forklare lidt om lidt, hvad det betyder. Men han kommer jo netop fra det der fransk, altså det der miljø i Quebec, som har været hovedbastionen for det liberale parti, som jeg jo snarere vil kalde socialliberal end socialdemokrat, fordi de har faktisk noget, som er så sjovt i Nordamerika, som et socialdemokratisk parti. Men den der det liberale parti, de har haft hovedbastion i Quebec, og de liberale der, de er gået imod nationalisterne og separatisterne. Justin Trudeaus far, Pierre Elliott Trudeau, det var ham, der indførte den officielle statsmultikulturalismen i Canada. Og han mente, at det var den måde, man skulle bekæmpe den fransk-kanadiske nationalisme på. Det var simpelthen ved at indføre multikulturalisme. Sådan så alle de fransktalende, de var bare en blandt flere folk i Canada. De var ikke en nation, og de skulle i hvert fald ikke have nogle særrettigheder. Så på Trudeau-klanen var altså både far og søn, der har multikulturalismen været noget, som skulle forene et land, som har så mange splittelser, så mange regionale splittelser, så mange splittelser mellem, også ikke bare mellem fransktale og engelsktale, men også mellem de indfødte nationer og så de andre. Så har multikulturalismen været det, som skulle forene dem. Men så bliver han så at sige super, han bliver så superudgaven på en måde, af den her multikulturalisme på en måde, som hans far nok ikke havde været så begejstret for, fordi så siger han, at så skal vi være fuldstændig imødekommende over for alle forskelle, og så er der ikke nogen grænser, som skal sættes. Og derfor så har man set Trudeau for eksempel, efter han blev premierminister her for halvanden år siden, gået ud og hyldede kvinder, som gik i helt tilsløring, altså i niqab. Og hans minister har gjort det, og det her folk reagerer på, og det kan en meget, meget stor del af befolkningen, ikke bare i Quebec, men resten af Canada, ikke lige.
Michael Bøs, altså meget kan man, og du gør os meget klogere på, hvem denne her Trudeau er, men altså det er jo lykkedes ham at få status, i hvert fald i Vesteuropa, som det her ideal af en statsleder, som kan finde ud af det med at integrere flygtninge. Det er ikke noget problem, det er simpelthen det rigtige sted at komme hen.
Og alle er velkomne.
Og alle er velkomne. Altså, det du siger nu, det er jo ikke så rigtigt, som mange håber.
Nej, altså for eksempel, da han inviterede de her 25.000 syriske flygtninge ind, kort efter sin tiltrædelse som premierminister i december 2015, Så mødte han jo en faktisk stor protest, og der er lavet målinger på, der viser, at 44%, nogen viser mere 44%, 44-50% af befolkningen var imod det. Det hørte vi ikke så meget om. Men når man alligevel sagde, okay, det er jo ikke så mange, det kan nok lade sig gøre, fordi det, som man så, det var, at hans regering jo screenede de 25.000, der i første omgang kom ind, så er der kommet 25.000 mere, og der skal også komme nogen nu. Men det vil sige, det vi taler om brutotal, det er med familiesamføring, fordi han inviterede så hele familier ind i Canada. Der var ikke noget med, at der først var nogle mænd, der kom ind, og så derefter skulle familiesamføres.
Jo, kan man ikke også groft sagt sige, at den måde Kanada vælger sin flygtning på, det er Pierre Trudeau, eller ikke Pierre, men Justin Trudeau, som sådan en anden hestehandler, render rundt og kigger på markedet, så tager han det, der er noget værd. Og, ja, så, det, og så kan Stefan Löfven i Sverige sidde og sige, at de 170.000, de har det, de er tandlæger og ingeniører alle sammen, men det er de ikke, dem har hestehandleren i Kanada hentet.
Jo, altså med hensyn til indvandrere, der, ja, nu er det bare i kamp, det har man gjort i årevis, man gjort i årtier i Canada, at man har screenet indvandrere og givet dem point efter, hvor gode deres kvalifikationer var, og hvor godt de talte engelsk eller fransk osv. osv. Med flygtninge, der har det været lidt anderledes. Man har jo selvfølgelig et antal flygtninger, der har man ikke så gjorde man ikke det, at man screenede tidligere, men det er en praksis, som begyndte i begyndelsen af det her århundrede, også i den liberale regering. Det var faktisk en liberal regering, der gik ind og gav den ansvarlige minister mulighed for, eller diskretion, som det hedder, til selv at finde ud af, hvem var mest egnet, hvem var mest integrationssandsynlige af dem, som man lod slippe ind. Så det er en meget streng sortering, der sker i Canada. Og det er helt afgørende for, at man kan have befolkningens opbakning til en meget, meget stor indvandring. Vi taler om 300.000 om året i øjeblikket. Så det skal man huske på i Europa. Det er en meget, meget styret indvandring. Og lige snart der i Europa, og for eksempel i Danmark, bliver talt om, at nu skal vi til at have et pointsystem, ligesom i Canada. Når for eksempel familiesamføring, så siger man, det kan vi i hvert fald ikke. Men det har man så haft i Canada, og det er grunden til, at der er en forholdsvis stor opbakning til indvandring, også til flygtningepolitik. Men der er altså forskel. Der er forskel mellem Quebec og resten af Canada i det her spørgsmål, og der er en meget stor bekymring over de radikaliseringstendenser, der har været blandt i de muslimske miljøer i Canada. Og det er jo så egentlig paradoksalt, fordi på andre måder, så er der i andre undersøgelser, kan man vise, at de muslimerne i Canada er nogle af de mest velintegrerede, og nogle af de mest patriotiske.
Michael Bøs, tusind tak, fordi du gjorde os klogere på Canada. Det er også et af de helt store huller, vi har i vores viden. Og så bare et minimalt spørgsmål, som virkelig er irrelevant. Er det ikke rigtigt, at Pierre Trudeau, han har været gift med en af Mick Jaggers mange koner?
Nej, det er jo ikke Justin Trudeau.
Hvem var det så, hans far? Nej, ikke Justin, men faren, men, Pierre.
Pierre. Ja, hans far var en stor kvindebedår.
Womanizer.
Men, ja, det var han, ja. Ja.
Men han har delt, og det er rigtig nok, han har delt en med Mick Jagger.
Ja, men han var jo han var jo meget tæt ved at blive gift med, hvad hedder hun, hende her. En meget kendt Hollywood-skuespiller.
Men det må vi komme tilbage til en længere. Vi skal videre med fransk politik. Tak skal du have, Michael Bøs.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Ja, og nu skal det så handle om Frankrig og det kommende præsidentvalg. De franske socialister, de har lige valgt en præsidentkandidat, der hedder Benoît Hamon, som mange siger, han kan ikke vinde. Hvad er problemet? En ny favorit og uafhængig centerkandidat, der hedder Emmanuel Macron, er pludselig blevet en af de der kandidater, som måske har en chance for at vinde over Front National's Marine Le Pen. Altså, og så er der jo hele balladen om Fillon, som vi snakkede om med dig, Pierre Collignon. Velkommen til for et par uger siden.
Han er videre signe under anklager om nepotisme, og man må sige, fransk politik, det har vist... Ja, det er set, jeg kan ikke huske, det har været så farverigt, som det er i øjeblikket. Pierre, du er tidligere chefredaktør på Collignon, og man kan høre på dit navn, at du har nogle personlige stærke bånd til Frankrig. Velkommen til.
Mange tak.
Hvad er situationen lige nu? Du ser det. Vi kan jo starte med vores socialistiske ven, som vandt det her primærvalg hos socialisterne forleden dag.
Benoît Hamon,
som de kloge allerede har dømt ud. Gør du også det?
Ja, det gør jeg. han har jo, og det var det spændende med primærvalg, han har jo virkelig aktiveret venstrefløjen af vælgerbasen. Jeg tror også, der er mange kommunister, der er gået ind og blandet sig i socialistpartiet.
Findes der så nogen endnu?
Ja, eller folk, der vil have stemt på
altså kommunister?
Ja, altså den yderste venstrefløj i Frankrig har gået ind her og blandet sig i det, som skulle have været sådan centrum-venstres store alliance. Og nogle af dem kalder sig kommunister endnu. Men det har resulteret i, at man har jo altså en mand, der skal løfte arven for Socialistpartiet, som har nogle synspunkter, som er virkelig, virkelig meget venstreorienteret. Han vil have borgerløn. Han synes ikke, at Frankrig behøver at betale sin statsgæld. Og det er jo...
Det er jo sådan noget sigepres, ja, græsk inspireret.
Og det har man jo set, hvordan det er gået med det. De måtte jo erkende, at sådan spiller klaveret ikke i en moderne økonomi. Og halvdelen af den franske statsgæld, det er jo franske pensionister, der skal have de penge tilbage. Så man kan jo aldrig blive valgt på sådan et program. Så der er mange gode grunde til, at han ikke kan blive præsident, men han er selvfølgelig et udtryk for, at folk er trætte af det gamle system, det gamle socialistparti også.
Som jo havde deres egen kandidat, Manuel Valls, tidligere premierminister, ja. Men han det var ligesom at sige, the going concern af det oprindelige socialistparti, ja. Som jo, og François Hollande, han har jo ikke stillet op, den ulejlighed gjorde han ikke, fordi alle kunne sige, at han havde ikke en kinemands chance.
Ja.
Og han tabte simpelthen over Benoît.
Ja, og der kan man se, altså, at fransk politik lige nu altså, er virkelig præget af, at der er sådan et råb om fornyelse. Giv os noget nyt. Vi kan ikke blive ved med at se på de gamle hoveder.
Men vi er jo sådan et borgerligt program, og du kommer fra en borgerlig avis, og jeg ved ikke, hvad du har politiske synspunkter, men jeg kan høre, jeg kan runge, så vi kan simpelthen ikke se, at socialisterne, det med at dømme socialisterne ude, hvorfor gør vi det? Hvorfor gør man det? Det er ikke bare dig, men alle de andre blå
pundits. Det er jo sådan en Corbyn-effekt, ikke? Det svarer til det, som er sket for Labour i Storbritannien. At du lader en del af din partibase vælge en så radikal kandidat, at du aldrig har en chance i forhold til centrum. Og det er også derfor, det der er sket her i Frankrig. Emmanuel Macron kommer ind med stort set på sit glatte ansigt og flotte frisyrer. Han minder lidt om Trudeau i øvrigt på det punkt. Han ser virkelig godt ud. Han lyder godt, og han har sådan et startup sådan stemning omkring sit parti. Han vil gøre tingene anderledes. Han har ikke fremlagt noget program.
Er det simpelthen en populist bare sådan i forklæder?
Han er sådan en ny alliance slags fænomen,
okay.
Hvor en masse mennesker kaster også deres håb ind i sådan hans kandidatur, uden at vide rigtigt, hvad det er, de får. Det første her i slutningen af februar, at han er lovet at fremlægge et samlet program med... også nogle beregninger på, hvordan han vil finansiere de mange forslag, han har.
Har han en chance?
Altså, som billedet er lige nu, er det simpelthen ekstremt volatilt. Uden den skandale, der har ramt François Fillon, de borgerlige kandidat, så ville alting have været meget mere forudsigeligt. Men nu kan han blive vippet af pinden meget, meget let. Og så er spillet meget mere åbent.
Pierre-Kelle Collignon, jeg så en meningsmåling fra Les Echos, som er, jeg mener, det er et ugemagasin i Frankrig, er det ikke det?
Jo.
Som havde en måling, hvor de havde stillet Marine Le Pen over for Macron, og der vandt han 65-35. Det er rimelig klart, hvis det er det.
Ja.
Og jeg er ikke særlig glad for Le Pen, så jeg vil sige, hvis han er en valgbar kandidat, så næsten uanset hvad han mener, så håber man nok mange steder, at han bliver valgt i virkeligheden. Men hvem, kan du ikke fortælle, hvem er Macron? Altså, hvor kommer han fra? Har han været i politik, eller er han fuldstændig...
Jamen, han er relativt ny i politik. Altså, han er... Han er vokset op i en meget sådan privilegeret familie. Hans forældre var læger, og han har været på nogle af Frankrigs bedste skoler, og han er sådan en et produkt af den franske elite på mange måder. Han har arbejdet i en stor bank, før han så kom ind og blev økonomiminister i den socialistiske regering, uden at være medlem af Socialistpartiet. Og han har også stået for en linje, og har lavet en meget, meget kendt lov, opkaldt efter ham, som liberaliserer fransk arbejdsmarkedslovgivning. Hvad der jo...
Det har man et stort behov for, ikke?
Det har man virkelig brug for.
Og så gik han jo så ud af regeringen for at begynde at arbejde på sin egen bevægelse, som man kan sådan oversætte til fremad. Han lover jo så egentlig at redde franskmændene fra sig selv, og sætte dem i gang med at arbejde, og gøre det sådan mere fordelagtigt at arbejde.
På den måde har han mere frit. Så visse lighedspunkter med Fillon. Altså, ja, det her stagnationssamfund, som skal reformeres ved inden, så går det økonomiske under. Ja. Det vil han villig til at tage fat på.
Absolut, og derfor er han jo også en mand i midten. Fordi den økonomiske politik er meget liberal. Men man skal altså lige se, fordi altså, forløbig så er han jo altså kommet med en masse forslag, der er ret dyre. Så hvordan vil han egentlig finansiere det? Han, Han lægger jo op til, at man må bryde budgetkravene i euroen, for eksempel. Altså på det punkt, der fjerner han sig fra Fillon, som bare vil spare og spare og spare.
Men ellers så, det plejer vel også at være god latin i fransk politik, og ligesom køre lidt overbudspolitik. Han er jo tidligere økonomiminister, jo. Så han har jo, han ved jo lidt om tingene, kan man sige.
Men det må vi se, nu må han fremlægge et program. Det er svært, så længe at der ikke er et program, der ligesom opstiller indtægter og udgifter på to kolonner, så er det lidt svært at vurdere. Men det er den stemning, han rider på. Og så en meget pro-europæisk og pro-indvandring.
Pro-europæisk, pro-indvandring. Kan han virkelig vinde på sådan en dagsorden?
Der er jo en del af den franske befolkning, som er træt af at høre om, at der hele tiden skal være konflikter mellem den muslimske minoritet i landet og resten af befolkningen, der det er jo et standpunkt.
Der er også rigtig mange, der er træt af den muslimske minoritet.
Jamen, klart. Men han appellerer altså meget til sådan storbyunge, og på den måde, altså man kan godt sådan lave en parallel til Alternativet, til Ny Alliance, til noget af det der midtersegment.
Nu nævnte Cordua af den her meningsmål, der hedder, at hvis det endelige opgør bliver mellem ham og Le Pen, så siger den 65-35 i hans favør. Er det sådan et udfald, som kunne blive sandsynligt, som simpelthen minde lidt om det østrigske præsidentvalg, hvor man ligesom siger, ham der Alexander van der Bellen, som sådan en grøn mand, altså, nu har præsidenten en helt anden rolle i Østrig, men han ender med at blive valgt, fordi at panikken omkring, hvis man skulle få en højreradikal præsident, det er det, der samler, så er det ikke så vigtigt, hvad han egentlig mener.
Ja, altså den effekt vil komme til at spille. Lige meget hvem, der er opstillet imod Marine Le Pen i anden runde, så vil der være en samling for at undgå Le Pen. Fordi Le Pen er alligevel... Og nu om dagen er det næsten ikke engang, det er ikke engang hendes sådan indvandrer kritiske linje, som er det største problem i virkeligheden. Det er hendes meget radikale idéer til, hvad der skal ske med EU. Altså hun vil have en Cameron...
En Frexit.
En Frexit. Ja, og... og det skal starte med, at man danner sådan et suverænitetsministerium, skal det hedde, som så skal føre forhandlinger med EU på 6 måneder, for at få sådan en ny deal, hvor man skal have, altså fransk lov skal være over EU-lov, grænsekontrol. Hun er så rullet lidt tilbage på, hvad hun egentlig vil med euroen, fordi også her er der jo... Der er jo masser af franske pensionister, de fylder jo rigtig meget faktisk i for at forstå sådan fransk politik. Der er rigtig mange pensionister, der bare lever af deres opsparinger. Hvis man piller ved euroen, så piller man ved deres opsparinger. Altså det kan du se, der er simpelthen mange pensionister, de vil overhovedet ikke stemme på hende af den grund.
Det vil sige, at altså, hun vil have Frankrig ud af EU, men være med til med euroen.
Så det hun foreslår nu, det er, at man skal have en franske frank i hånden, men... at den skal være forbundet ind i en fælles europæisk valuta, eller ekyn, som var jo forløberen for...
Men så er det jo ligegyldigt, så kører
du lige lidt. Så er du bundet alligevel.
Men lad os lige blive ved, hvad hedder han, Macron. Ja. Macron, det er sådan, jeg kan huske, hvad han hedder. Han er 39 år, det er jo sådan en ret ung kandidat. Og så har jeg også, det er sådan lidt mere pikant detalje, som sikkert vil interessere nogle af vores ældre kvindelige lytter. Han har giftet sig med sin gamle, var det folkeskolelærerinde, som er 20 år ældre end ham selv og sådan noget. Det er jo virkelig...
Det er interessant.
jo, men det siger jo lidt om folk.
Jamen, det plejer da ikke at give point.
Normalt plejer det at være sådan, at de her ronkedorer, de tager sig en yngre elskerinde her. Han går altså den anden vej, altså også gifte sig med folkeskolelærerinde her.
Jo.
Er det noget, man taler om også?
Jo, det er en del af sådan sammen omkring ham og parken, ikke? Og han er... Han er meget veltalende, og han rammer noget af den der sådan, poetiske over, som franskmænd, nogle franskmænd godt kan falde for. Og så kommer han med et budskab om, at nu skal vi gøre tingene på en ny måde. Der er ikke rigtig nogen, der endnu har forstået, hvordan den nye måde vil være. Men det er hans postulat. Det er slut med det gamle. Derfor stiller han sig også op... Uden for de etablerede partier.
Change we can believe in. Det lyder
det
som
siger
noget.
Altså Marine Le Pen, hun siger jo også, at den gamle verden er gået under. Altså, ja. Og det er jo så den, vi kender. Altså det er med de her indviklede EU-systemer, ikke? Og, det, altså, og så siger han sådan set næsten det samme, bare med et modsat foretegn. Det vil sige, at det et valg, det bliver mellem en meget konkret nationalistisk, anti-indvandringsmuslimsk, antimuslimsk kandidat, og så sådan en lidt Uffe Elbæk, vi må håbe, det bliver bedre i morgen.
Ja, men nu må vi se, fordi altså, jeg tror, at Macron, altså vi så også, hvordan det gik med Ny Alliance i sin tid, efterhånden som valgkampen kørte. Og der er altså længe endnu til første runde af præsidentvalget. Så du kan blive skudt ned mange gange, og de borgerlige kan nå at opstille en ny kandidat i stedet for Fillon.
Ja, og vi skal... Nu har du lige punkteret Macron-ballonen, før den ligesom kommer op og flyve. Det er lidt ked af. Men nu, jeg synes, det er godt med en skeptisk jagt her. Det vi har ventet på, og lytterne har ventet på, tror jeg hele morgenen, det er, at du kommer og fortæller os om den her fantastiske nedsmeltning, ham her Fillon, som er Putins bedste ven, måske lige bortset fra Le Pen i fransk politik, og vi alle sammen havde en udsigt til at få sådan en russofil præsident i Élysée-palæet. Hvad i alverden er der sket, Pierre Grignon?
Jamen, der er sket det, at han er jo fuldstændig en del af en fransk politisk kultur, hvor man simpelthen i for lang tid ikke har været ydmyg nok i forhold til de offentlige midler, man forvalter. Og det, han har gjort, er jo at have ansat sin kone i, at det er i hvert fald lønnet hende, som om hun var ansat som assistent i parlamentet, i årvis, og han har gjort det samme med to af sine børn. Og det er jo en praksis, som er meget, meget ubredt.
Han har gjort det som alle de andre?
Fuldstændig. Der var en opgørelse fra 2014. En femtedel af parlamentsmedlemmerne havde på det tidspunkt ansat deres kone eller et andet familiemedlem. Så det er helt ekstremt. Sådan noget ville være utænkeligt her i Danmark. Der er så mange indicier, der tyder på, at hun så egentlig heller ikke rigtig har leveret noget arbejde for det. Så udover at franskmændene selvfølgelig er enormt trætte af politikere, der svindler, så kom der altså fra en politiker, der har sagt, at jeg er moralens vogt, og jeg er ikke ramt af nogen skandaler. Og to har jo et politisk program, der handler om, at nu skal vi spare, nu skal vi ofre, nu skal vi arbejde hårdere og højere pensionsalder, og nu skal det være... Nu skal vi gøre den offentlige sektor mindre, og vi skal have en økonomisk chokterapi.
Han vejen på den her måde.
Han viser vejen ved simpelthen, og så bor han i et slot, som er...
Dem har de så mange
af. Over tiden er blevet finansieret simpelthen ved, at hans kone kunne trække 10.000 euro om måneden. Et absurd højt beløb for mange.
75.000 kroner?
Jamen, over de samlede år er det jo 900.000 euro, som hun ser ud til at have fået udbetalt. Og der, altså, for hver dag, der går, kommer der nye detaljer, som gør hans situation mere og mere ubærlig.
Er det slut?
Jeg kan jo ikke spå, men hvis jeg var hans rådgiver, eller hvis jeg var i det parti, så ville jeg sige, skyd ham ned, opstil en anden, fordi de kommer til at tabe med ham.
Godt. Det vender vi lige tilbage. Der er en lytter her, der hedder Kasper Ly Netterstrøm, og han har selvfølgelig reageret på, at jeg har udfoldet min uvidenhed og sammenlignet denne her Macron med Uffe Elbæk, og det skriver han, det er han altså ikke på nogen måde. Han er tidligere økonomiminister. Han er vestager rent økonomisk. Det lyder jo godt i mine ører. Og så siger han, det eneste, der er lidt ufeagtigt, det er, at han vil decentralisere Frankrig. Og så har han et spørgsmål til dig.
Det er der også behov for.
Tror jeg nok. Men Pierre Collignon, der er et spørgsmål for Kasper Ly Netterstrøm, og han spørger, Macron vil have et fælles EU-forsvar.
Ja.
Er det et synspunkt, der er kunder i Frankrig?
Ja, det er der. Det er jo et gammelt fransk standpunkt, som kan samle både højre og venstre fløj. Hvad han også vil have, som jeg også synes er interessant, han vil jo have en europæisk eller en eurofinansminister.
Og, det har vi jo i Wolfgang Schäuble.
Ja, men en rigtig en med en europæisk pengekasse. Og der vil man jo altså møde igen nogle meget sådan klassiske sådan franske sådan integrationsambitioner, som går jo stik imod det, Le Pen står for.
Okay. Nu fik vi så ham der, Fillon, skubbet ham godt ud på sidespor. Hvad er så muligheden for den alternativ kandidat fra centrum højre til Fillon?
Den naturlige er jo at tage den mand, som nåede længst i primærvalget, Alain Juppé, som blev nummer to.
Som er en gammel kending, ikke?
Ja, og så vil han så finde ret hurtigt måske ud af, at han vil på forhånd sige, at min premierminister bliver den her person, som så naturligvis vil være ung. Og så vil han gå ind og sige, jamen, jeg tager den her ene procentperiode. Og det har han jo på forhånd også været ude med at tale om, at han nok ikke ville genopstille, hvis det var.
Altså, hvor gammel er han?
Ja, han er jo 70 eller sådan
noget. Nå, det er jo ingen alder for en
præsident. Nej, nej. Men det er jo genværk selvfølgelig, men det er jo det, som ville kunne samle sådan hurtigst konsensus i partiet.
Hvad med vores gamle ven, Nicolas Sarkozy? Ja, det er helt slut.
Det tror jeg, altså, fordi der er simpelthen for meget modvilje mod hans person. Det er netop også en person, der er præget af sådan, en masse sådan, skandaler. Så hvis man har en skandaleramt kandidat, så skal man erstatte ham med en, der forhåbentlig ikke har samme problem. Men det er jo ekstremt svært for sådan et stort politisk parti at løse sådan en krise, fordi kniven er jo fremme, og der er forskellige fløje. Og lige nu er der jo også nogen, der siger, at vi bliver bare nødt til at holde fast og prøve at komme igennem den her storm. Fordi hvis du åbner op for, at nu skal vi vippe ham af, jamen så kommer der jo en magtkamp. Hvad sker der så? Og det, på den måde, det minder mig lidt om situationen med Venstre og Lars Løkkes bilag ved valget, hvor man også som parti kan blive bange for at tage udskiftningen, selvom den måske er bedre for partiet samlet set.
Per Colin Jong, nu sagde jeg jo, at det er en ret kulørt valgkamp. Det er jo sådan set fra Danmark og danske briller og sådan noget, men sådan, du har jo formentlig fulgt mange andre franske valgkampe. Er det en exceptionel valgkamp, vi er i, eller det er sådan the usual? Det er sådan, det plejer at gå.
Jamen, det er meget usædvanligt.
Der er altid en masse
Jeg kan i hvert fald ikke huske at have set Socialistpartiet være reduceret sådan til så ekstrem en position, at de ikke havde en rigtig rolle at spille. Vi har jo vendt os til, at fransk politik var sådan blevet til tre poler, et omkring Socialistpartiet, de borgerlige og Front National. Og nu er det som om de tre poler, der så er nu, det er Macron, Le Pen og de borgerlige. Og der er i det hele taget, altså hvis man ser på stemmerne, der er en virkelig et råb om en efterlysning af fornyelse. Og det er også derfor, det er så uforudsigeligt. Der kan jo ske meget nu. Det her er jo kommet op mod Fillon, men altså, hvad kan der ikke ske i løbet af de næste tre måneder? Hvad kan russiske hacker finde et eller andet på Macron for at fælde ham?
Du afskriver ikke Le Pen, fordi man siger, altså, trompeterne gjalder over hele verden lige nu for eller imod, ikke? Og i Frankrig, der er Marine Le Pen er jo klart i den afdeling der, og sådan set. Altså, der skal måske bare endnu en terroraktion til.
Altså, jeg tror ikke, en terroraktion vil gøre det. Altså, det har vi set før. Der er Frankrig og franskmændene desværre jo hårdt prøvet. Jeg vil stadig mene, at det er usandsynligt, at Le Pen kan blive præsident. Men spillet er bare, i forhold til for en måned siden, tror jeg, hvor jeg er forbi her og hilser på jer, er nu langt, langt mere åbent og volatilt. Så jeg er ikke så sikker, som jeg har været. Men man må bare se på, altså, hendes holdninger. Det er så kun i går, at hun så alligevel ikke mente, at hun gik ind for dødsstraf. Hvor hun, altså på nogle punkter, simpelthen er meget, meget langt væk fra, hvad sådan almindelige franskmænd egentlig synes. Og opbakningen til euroen i Frankrig er høj. Franskmændene synes ikke, man skal ud af euroen. Altså, de er meget mere glade for euroen, end man er i Grækenland, for eksempel. Så der er hendes standpunkt jo simpelthen for ekstremt.
Men det er i hvert fald set udefra, så er det alt afgørende spørgsmål. Altså, det er en reformering af den franske velfærdsstat og en modernisering og alle de helt ufattelig mange ordninger og overførsler, som velhævende folk har krav på, at alle ved det godt. Er der nogen, der kan gennemføre det og tage det opgør? Det sagde Fillon, han har jo sagt sådan et eller andet, jamen det kan jeg gennemføre. Vi klarer det på en måned, så er der demonstrationer, så får de nogle vandkanoner, og så går det nok.
Ja. Nu må vi se, hvor han er henne om en uge. Jeg tror under alle omstændigheder, at vi skal forvente, at lige meget hvem der vinder, at det ikke bliver en stærk præsident. Det bliver en præsident, som
endnu en svag.
Det er meget sandsynligt. Og det er jo sådan set det billede, man ser i en del europæiske lande for øjeblikket. Det er ikke fordi, der nødvendigvis sker revolutioner, at systemer bliver omvæltet, eller at vi melder sig ud af EU på stribe. Det kommer, tror jeg heller ikke til at ske her. Jeg tror heller ikke, kommer til at ske i Holland. Men du får en svag regering, der har svært ved at reformere, og der også bringer uro i forhold til Europa.
Pierre Collignon, Frankrigskender, jagtsager, her til sidst. Jeg hører dig sige, at du tror, det bliver enten Juppé eller Macron, der ender med at blive præsident. Jeg hører dig sige det. Er det rigtigt?
Jamen, ja, altså, det kan du godt sige, jeg tror, men jeg siger også samtidig, altså, jeg nu har vi jo set nok valg blive forstyrret, også af sådan udenlandspåvirkning. Tænk bare på folkeafstemningen i Holland om Ukraines associeringsaftalen. Så det er meget, meget svært at være sikker på noget.
Pierre Cornillon, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi og talte om det franske præsidentvalg. Vi har ikke mere at byde på i denne her uge. I redaktionen, der sad Anne Ravnholt og Camilla K. Høj, hun producerede, og teknikken, den stod Daniel Sindberg for. Nu er der nyheder.